Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien vieši kunigas, vienuolis, jėzuitas, pasaulinio popiežiaus maldos tinklo Lietuvoje, koordinatorius Mindaugas Malinauskas, gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Šiandien turėtumėm kalbėti apie lapkričio intenciją popiežiaus, tačiau labai yra smalsu, kuogi skiriasi vienuolis ir kunigas? Aš jūs vis pristatau, kunigas, vienuolis, jėzuitas. Kam reikia būti kunigu ir kam reikia būti vienuoliu ir kodėl reikia būti abiem iš karto? Kokiagi čia ta sistema?
Na, galbūt tas mūsų tikėjimas toksai yra. Jėzaus asmuo tą parodo, kad jisai kviečia visus žmonės į vieną vienybę, į vieną bažnyčią, į savo kūną tapti jo kūno nariais ir kad tas kūnas veiktų, jis yra galva, jis yra ir mūsų ir vadovas, karalius, jis yra mūsų aukščiausias kunigas, kuris pašventina, jis yra mūsų ir pranašas, tai mums apšviečia kelią ir jis, viskas jis yra. Ir kad veiktų visas kūnas, jisai pašaukė kiekvieną bažnyčios narį į savo specialų pašaukimą. Ne tik būti žmogumi, bendruomeniškų žmogumi, bet ir būti bendro kūno nariais, kad vienas kitam padėtų. Ir kai kuriuos pašaukė kunigais, kad galėtų pasidalinti savo pašventinimo malonę su išskirtais asmenim, kad tie galėtų taip pat rodyti, kad visi žmonės turi galimybę pašventinti savo gyvenimus, tačiau reikalinga ir tokie jau grinai pasišventę žmonės ir jau visų savo gyvenimu. Taip pat ir istorijos eigoje kilo pašvesto gyvenimo būtinumas, nes Kristus kviečia į neturtą, kviečia į paklusnumą, į skaistumą, kaip į evangelinius patarimus ir reikalinga taip pat tokie pasišventę žmonės, kurie rodytų, kokios viešpaties vertybės yra skirtos visiems žmonėms. Taigi kai kurie žmonės atranda pašaukimą būti vienuoliais. Labiau tinka žodis bendruoliai, nes daug
labiau... Bendruoliai, teisingai išgirdau?
Bendruoliai, jo. Nes vienuolis tarsi Monakos vienas kažkoks atsiskyręs skamba, o labiau vienuoliai yra pašaukti jungti ir gyvena ir bendruomenėse, netgi kunigai labiau gyvena pavieniui praktiškai, o vienuoliai dažniau bendruomenėse ir ypatingai bendrauja daug su žmonėm. Nebent tai būtų pašaukimas kontemplatyvaus gyvenimo, tai yra, kuomet visą savo laiką maldai paskiria ir dažnai tylai, bet tie žmonės vienuoliai, jie tokie socialūs, tik tai kitokiu būdu. Jie daugiau žino apie mus ir apie pasaulį negu mes patys. Kažkoks įsivysto tam tikras ryšys su kitais ir ypatingai empatija jaučia, vat, kada reikia kažkam maldos, labiau jaučia, kad daug daugiau kažkaip išgyvena kitų žmonių laimės ir nelaimės atsidėję maldai, nes jų toksai yra darbas užtarti, ar ne? Ir kažkaip tai, vat, kai bendrauji su kontemplatyvaus pašaukimo žmonėm, tikrai matai, kad jie kažkaip kitaip net mato, galbūt nežino kažkokių tai TikToko naujienų ar panašiai.
Tai tyla ugdo intuiciją ir jausmą?
Taip, yra vat, ko gero ir mūsų tema visada, į ką mes keliavom. Jeigu ne malda, jeigu ne santykis su Dievu, tada visos problemos gali likti tokiam kažkokiam tik apšnekėjimo lygmenį. O kas iš tikrųjų gydo, kas iš tikrųjų jungia ir įveda į esminę prasmę, tai tik tai maldos būdas. Net sakykime, ir mes siekiam pačios aukščiausios maldos, kas yra dangus. Aukščiausia malda yra dangus, yra visiškas, kas yra malda, tai santykis su Dievu, tai yra bendrystė su Dievu, tai yra bendravimas. Tai be šito elemento visos kiti dalykai bažnyčioje, pasaulyje tampa kažkokie labai padriki, neišspręsti. O štai va tam santykiu su Dievu, iš Dievo mes atėjome, pas Dievą keliaujam, galiausiai atsako į visą esmę. Ir turbūt tada ir kiekvienas žmogus savo vietą randa tik tai maldos kelionėje, tik tam tikram ryšyje. Net jeigu mes siekiam kažkokios malonės, taikos, ramybės, visuotinumo, gerumo, tai yra apie maldą, tai yra maldos vaisius, tai yra maldos būdas. Reikia nesusiaurint maldos iki kažkokio tik tai pareigos atlikimo arba laikino nusiraminimo, tai yra tiesiog mūsų tikinčiojo gyvenimo būdas, dvasia.
O grįžtant prie mano to pirmojo klausimo, ar kunigas gali būti koordinatorius intencijų popiežiaus, ar gali būti ir vienuolis, ir kunigas vienuolis?
Kadangi šita misija popiežiaus intencijų sklaida, koordinavimas prasidėjo jėzuitų iniciatyva ir popiežius perėmė visai bažnyčiai, kad melsus visą bažnyčią, kaip būtų bažnyčios dvasingumas, melstis už visuotinius pasaulio ir bažnyčios reikalus, pakeldamas iki atlaidų gavimo galimybės. Kadangi kilo jėzuitų tarpe, tai ir jėzuitams ir paskirta, ir koordinuoja dažniausiai kunigas jėzuitas. Tai jau kunigas iš diocezijos gali prisidėti prie visos tos veiklos ir raginama, nes tai yra bažnyčios mintis ir bažnyčios dvasingumas, melstis popiežiaus intencija, tai yra visuotiniam misijų bendruomeniniam intencijom, kad visa bažnyčia būtų, visi nariai būtų tokiu būdu vieningi, meldžiantis už bendrus namus, už bendrą pasaulį ir bendrą tikslą.
O gal galėtumėt perskaityti lapkričio mėnesio popiežiaus intenciją ir ją šiek tiek pakomentuoti?
Popiežius kviečia ypatingai šį mėnesį ir tai tinka ir lapkričio šventėms, kuomet mes meldžiamės ir užmirusius ir tokia nuotaika, gal labiau gal šiaurės kraštuose, kai viskas taip liūdniau, arba kaip čia pasakyti, lėtingiau, ar dar kaip nors susieta ir su gedulu, su netekties, sielvarto išgyvenimu. Taigi paliečia labai tokią svarbią temą, būtent sielvarto gedulo ir kaip atrasti ramybę ir paguodą. Melskimės, kad visi sūnaus ar dukters netekę tėvai rastų palaikymą savo bendruomenėje ir gautų širdies ramybę iš paguodos dvasios. Taigi atkreipiamas dėmesys į labai svarbią šeimų, žmonijos poreikį ir laimės, galima sakyti, tokį sritį, būti laimingiams šeimoje su savo vaikais, turėti vaikų, tiesiog prigimtis čia skamba visos žmonijos tiesiog gyvybingas ir bendruomeninis troškimas, kad šeimos klestėtų, kad vaikų turėtų, kad jie auktų, suauktų, kad būtų išpildytų pašaukimų savo, taip pat paguostų ir pačius tėvus, kad štai yra prasmė gyventi, kad yra bendruomenė, yra gyvenimas tęsiasi, tai čia tiesiog paliečia pačius giliausius dalykus. Bet vis dėlto įvyksta tokie dalykai, kurie sunku ir protu, ir jausmais, ir ar dar kažkaip tai suprasti, kaip taip gali būti, kad sutrinka šitas augimas šeimos, ypatingai per tuos silpnesnius tarsi narius, tarsi tie, kurie dar nematė pilno gyvenimo ir dar nepasidžiaugė nei savo gyvenimu, nei tėvai sugebėjo visko duoti, dažniausiai save tada apkaltina, kad čia kažko tai nepadarė, nepasižiūrėjo ir štai netenka vaikų ir vaikai, ypatingai šiais laikais, kai tų vaikų labai nedaug ir viltys sudėdamos į vieną kitą vaiką, o ne į daugia vaikę šeimas, tada tikrai ir kai ir pasaulis toks atrodo viską kontroliuojame ir sveikatos sistemą ir tikrai nieks iš bado nemiršta, net ir nedirbdamas, viskas tarsi užtikrinta, jokių bėdų, jokių tokių didelių dalykų neištinka, viskas tarsi toli nuo mūsų. Ir staiga netekimas, staiga, ką tai reiškia, kas čia tiesiog supurto visą gyvenimą iš pagrindų, o vis dėlto už to yra Dievas, kuris moka panaudoti net ir sunkiausius dalykus, juk pats Dievas tėvas savo sūnaus irgi neteko ir reikėjo jį atiduoti mirčiai, atiduoti aukai, kad būtų išgelbėta žmonija, vis dėlto įmanom ant kreivų linijų rašyti naują istoriją ir tą gali, kaip sako, bendruomenės pagalba, tai yra bendruomenė, kuri stiprinama paguodos dvasios, ta dvasia, kuri moka gydyti žaizdas, kuri žino, pažįsta kiekvieną širdį ir gali paliesti, Ir toliau tęsti gyvenimą, nes dvasia visada yra gyvybė teikianti dvasia, visada yra godėja, visada atstatytoja, toliau vedėja gali per bendruomenę, per bendrą ryšį tą atstatyti ir toliau tęsti gyvenimą. Ir žmonės tokiu būdu netgi atranda labiau Dievą, atranda gyvenimą, atranda... Vis dėlto patys sutrikimai, pati netektis yra blogis, visada blogis. Netekti vaikų, sutrikimas pats, kažkoks neramybė, visa kita yra didelis blogis. Ta reikia nenuneikti, nenurašyti. Ir visas liūdesys, visas šokas, dažnai ir Dievą kaltinama, visa tai yra blogis. Tačiau... Dievas yra visagalis, jis visą pasaulį palaiko, jisai žino pabaigą, jisai moka ir prikelti. Jeigu ir vaiko jau neprikelia, bet visada yra, mes tikintieji tikime dangumi, negi ir malda, kad patektų į dangų ir ten, kuriame susitiks tėvai ir vaikai ir po mirties, ir gyvens amžinį gyvenimą po pasaulio pabaigos, taigi yra, čia krikščionėms iš karto labai daug atsiveria vilties, kad įmanomas gyvenimas po to.
Dabar kaip tik galvoju apie vieną konkretų atvejį, sužinojusi yra viena mama, kad serga tikrai sunkia liga vaikutis ir grėsia išėjimas to vaikučio. Ir mama, ko gero... Klausia, o kodėl? Tai kodėl tas dievulis pasiima tuos vaikučius ir kaip tuos tėvus tuomet paguosti, kaip kunigams tą padaryti, ar yra įmanomi kažkokie tai žodžiai ir ar tai apskritai paguodžiama?
Jo gal nuo galo pradėsiu, taip paprastai tikimas, kad kažkoks autoritetas, kažkokia tai kažkas žinantis, tarsi patyręs ar ne kažkokį iš aukščiau turintis galę galėtų paguosti, bet va, tame ir yra mūsų maldos intencija, kad tai visų tikinčiųjų yra bendra užduotis. Kiekvienas savaip ir net patys gedintys turi pajusti pareigą, tai yra, jie yra tie, kurie turi nešti viltį. Kiekvienas narys bažnyčios, kiekvienas, kas tik tai prabunda tarsi sąmoningesniam gyvenimui, turi supras, kad dabar mes išgyvenam kažką tai neįlinio ir gyventi vis tiek yra poreikis ir Dievas kviečia gyventi, o ne mirti dabar kartu, nežlugti ir ieškoti tos prasmės. Jeigu Dievo žodis kalba apie tikrai tėvus, kurie paukoja savo vaikus ir jeigu, pavyzdžiui, vieni nesusilaukia, jie susilaukdami vaiko, jie aukoja Dievui, kad dabar šitas vaikas bus tavo Dieve. Ir lygiai taip pat Marija, netgi Abraomo pavyzdžiui, kur parodyti ištikimybę reikia mokėti paleisti tai, kas brangiausia. Visada turi įvykti tas išgedėjimas, tas turi įvykti visų tų klausimų kažkoksai perėjimas. Bet jeigu žmogus remsis vien tik savo jėga, dažniausiai jam trukdys jo paties egoizmas. Nes visur, kur žmogus siekia gėrio, visada įsipainio toksai, ir kažkoksai labiau pasirūpint savimi, savo interesu. Kažkaip labai tyliai tas egoizmas veikia, nes žmogus visada dėl pirmapradės nuodėmės, dėl mūsų šito gyvenimo pasirinkimų poreikio rinktis gyvenimą, rinktis gėrį, rinktis Dievą, visada tai reiškia mirti savo, mirti savo egoizmui, kaip ir Jėzus nuolatos kvietė, kad kas nori sekti manimi, tas turi atsižadėti savęs, nes tenai visada yra kažkokia ta šaknis, kad ir nevalinga, net ir nenorima, visada yra tas prisirišimas prie savęs labiau negu prie kažkokio aukštesnio tikslo. Ir va tai yra iššūkis, kai yra artimo kančia ir norisi, kiek galima padėti ir kartu tada ir o tada, kas pagalvos apie mane, dar kaip nors visada klausimas, o kaip pakilti tą aukštesnį prasmės lygį, kur tada vat didžioji prasmė ir tikintieji dažniausiai po vargo, po kažkokio tai sutrikimo jie sako, jeigu ne tas vargas, jeigu ne tas sutrikimas, aš turbūt būčiau netikintis, negyvenčiau tiesiog kažkokį tarsi košmarų gyvenimą nuo vienos smulkios bėdos prie kitos smulkios bėdos, prie kažkokio tik tai rūpinimus tik būtimi, tik tai kažkoks mašina, kažkoks robotizmas, kažkoks. Ir kai va, tokie dalykai jie sukrečia, gali žmogus, aišku, rinktis ir likti neapykantoje, nes visas tas negėris, visas tas tie būna visada kviečia pykčiui, kviečia kažkokiam tokiam, kančia visada gimdo kažkokį priešinimąsi, kažkokį kažką ir visam tam visą tai reikia pergyventi, pereiti visus tos etapus, nes ir šokas, ir ignoravimas, ir neviltis, ir derybos, ir visokių dalykus reikia tuos išgyventi, nes tai liečia, o kaip atstatyti tą teisingumą. Ir šituo atveju tas teisingumas yra tik aukštesnio plano atradimas, kad Dievas turi kažką ir toliau. Dievas nenori šitos kančios, bet jis moka panaudoti net ir kančią, net ir blogį, panaudoti gėrių. Kaip jo sūnaus ir pavyzdys parodė, mirtis, išsižadėjimas visų žmonių, didžiulė kančia, viso blogio sukrovimas ant Jėzaus, galiausiai Dievo malonė reiškia mums išganimą. Mes dabar esame išganyti tik dėka, kad Jėzus perėjo šitą kančią. Jis neustrigo kančioje, jisai ėjo tolyn ir todėl ir su tikėjimu, su Dievo pagalba, su bendruomenė, dvasios godijos pagalba mokėti tą liūdesį, tą kančią, tą sielvartą vienyti su Kristaus kančia. O čia yra tas stebuklas, kai perkeičia mūsų širdis, kai atrandamas didesnė prasmė, o gal žmogus net ir savo pašaukimą atranda jeigu ne tas sielvartas, jeigu ne ta kančia, gali žmogus ir gyventi tik dėl savęs, tik savo poreikius tengyti. Bet štai dabar jau atsiranda kažkas daugiau, mirti savo tik tai poreikiams ir siekti aukštesnių tikslų, tarnauti Dievui žmonijai.
Popiežiaus intencijoje minima dvasio guodėja, jau apie ją užsiminėt, tačiau gal galite išsamiau paaiškinti, tai kas ji tokia, ta guodėja dvasios?
Galbūt pavyzdys iš Evangelijos, kai Jėzus būdavo su savo mokiniais, jie visi tokie buvo supratę, paguosti, tokie padrasinti, pats Jėzaus artumas, buvimas labai daug ką išspręsdavo. Bet tik Jėzus kažkur išeidavo, ar pasimelsti, ar kažkur tai atitrūkdavo, grįždavo, mokiniai visi susibarę būdavo, susirieję, kas didesnis, kažkokia kita dvasia veikia, tada piktoji galbūt dvasia gundytoje, kuri, galim sakyti, yra priešingybė paguodos dvasiai, arba graikiškai ta paguodos dvasia yra advokatė, advokatas, tai yra užtarėja, tai guodėja, išlaisintoja, išteisintoja nuo kaltintojo, nuo teismo, nuo reiškia, dvasia. Jėzus savo buvimu tą dvasę palaikydavo ir paskui po mirties prisikėlimo žadėjo atsiūs jums kitą godėją, palaikyti advokatą, jeigu pažodžiui, kuri pasiliks su jumis ir jūs darysit mano darbus ir gal net didesnius už mane darbus. Taigi ir tikrai, kai nužengė šventoji dvasia per sekmines, apaštlai gavo tokios drąsos, tokio supratimo, netgi tada eidami ir diskutuoti su kitaip manančiais, priėmė netgi ir smūgius, ir kirčius, ir reiškia, net ir mirti nebijo, iš čia atėjo drąsa, vat, mirti už tiesą, už Kristų. Tai tokios dvasios mums visiems labai reikia ir ypatingai tada vat, šito sielvarto metu, tik tokia dvasia gali išvelgti gėrį net ir sudužusiuose momentuose, nes jis viską gydo. Kur dvasia visada yra sveikata, visada yra žmogus auga, įprasmina gyvenimą, atranda Dievo valią, net ir kur niekur negali matyti tos valios. Ypatingai, kai liečia tokius prigimtinius šeimos, vat netekti, net kartais aš nusistebiu, kai gali vyras su žmona nesutarti iki pasiutimo, reiškia, kai jau tuokis, jie buvo katinėliai ir dar kažkaip, paskui, kai skiriasi jau žvėrys ir gyvuliai, ir ne, kažkaip tai užaugo iki tokio lygio. Bet kas liečia vaikus, tai čia šventų švenčiausias dalykas. Jau mamos, ar ne, tiesiog guldo gyvenimą dėl tų vaikų, o ir tėčiai, kad ir kaip jie būtų, bet viltis, kad vaikai auga, vat, kad kažkokia testinumas, yra kažkoks net tas ryšys su vaikais, kaip amžinybės kažkoksai kodas, kažkas užfiksuota, tarsi, jeigu vaikai užaugs, tai reiškia, aš gyvensiu, aš kažkaip tai tiesiog net savotiškai, kad tesinys yra, gyvenimas tęsiasi. Ir čia yra grinai tai, ko Dievas ir norėjo, sukūrė vyrą ir žmoną, sako, pripildykite pasaulį ir vat, užvaldykite pasaulį. Čia tiesiog paliečia pačią giliausią prigimtį ir troškimą ir dvasinę prasme taip pat. Visada ir dvasia skatina, ir Dievas nori, kad klestėtų žmonės, kad jie auktų, kad jie apimtų bendruomenę visą pasaulį, o nebūtų kažkokie susiskaldę, kažkokie pasimetę, sužeisti, o visada būtų gyvybingi, nešantys gyvenimą.
O kaip tuomet su vaikučiais? Abortai ar ne, tai irgi yra netektis. Kaip kaip su tokia netiktim, koks kunigų požiūris, ar ne, ir...
Tikrai, vat, kiekviena netektis, kokia nebebūtų, ar žmogus jau suaugęs, ar dar tik vaikas, ar dar net nepažinęs nieko, ir tikrai tai yra netektis. Ir išgyvenama tą patį, visi šeimos nariai, net ir gydytojai, jeigu taip galim pavadinti, kurie prisideda prie to aborto, yra visi, nu, jaučia pasekmes, visi yra sužalojami, visi. Ir dažniausiai va, tas atsisakymas kūdikio yra toks irgi prigimtis, sako, kad tai yra gėris didžiausias turėti vaiką, bet va, pasaulio baimė, kitų žmonių įtaka vėl, kad čia susigadinsi gyvenimą kažkaip nelaiku, ne vietoj, dar ką nors neplanuota kažkoks ir tada va, to vaiko sąskaita kažkas siekiamo kažko kito ir tada tikrai vis tiek pasekmės jos yra, jos vis tiek skaudina ir reikia irgi gedulą pereiti, reikia tikrai iš rasti prasmę, rasti Dievą, kaip Dievas galėtų sutaikyti tą širdis, kaip priimti šitą savo žingsnį ar kitų žingsnį. Ir vis tiek mes galim diskutuoti, kiek noriu, jeigu nebus dangaus perspektyvos, kad vis dėlto yra dangus ir viena būsime Dieve, būsime su Dievu visi taikoje, toj amžinoj ramybė, toj vienoj dvasiai, ko ir prašome, kad jau čia žemėje šitas procesas prasidėtų. Mes prašome tos vienybės ir sudedam viltis, kad danguje vis tiek viskas išeis į gerą. O tam reikalinga dabartinė viltis, gyventi viltim, kad viskas dabar virsta, kuris Dievas veda į gerą. Viskas viltis turi kiekvienas žmogus atrasti viltį. Ir tada būtent gyja širdys. Yra netgi tokios rekolekcijos, Rachelės, nes jis rauda savo vaikų, kurių neteko ir jų nėra. Ir būtent tose rekolekcijose apmastumas visą tą netektis, išgyvenama visas tas skausmas, tada susitaikoma, meldžiamasi už vaikus, netgi simboliškai juos Dievui patikima, pakrikštijama savotiškai, simboliškai duodami vardai ir tokiu būdu vat, atrandamas tas santykis, nu, kad čia ne kažkokia juoda skylė, tik tai, kas paprastai išgyvenama, kad kažkas labai be pabaigos, be galo, bet išgyvenama, vis dėlto norim toliau gyventi ir turim gyventi. Ir dabar ir mirusieji, jie irgi iš dangaus už mus meldžiasi, prašo Dievo palaimos, kad mes gyventume ir tada mes už juos meldžiamės, kad jie būtų danguje išsipildytų pilnai, ko negalėjo čia žemėje pradėti, o vis tiek mūsų išsipildymas galutinis yra tik danguje. Čia mes, kad ir didesnė ar mažesnė patirtį turime, dažniausiai nu, ir sužalojimų turime. Nėra čia vien tik tai gerumas, malonumas ir viskas tvarko, bet daug ir žaizdų turim ir mums su šitom žaizdom reikia irgi labai konfrontuoti. Ir daug Dieve, kad kuo daugiau žmonių su bendruomenės pagalba palaikydami vieną ir gydytumės tą žaizdas vienoje dvasioje, nes visiems vis tiek reikės į dangų orientuotis, eiti į tą pilną išgyjimą, būti pilnoj vienybėj, vieni su kitu ir su Dievu.
Jau šiek tiek užsiminėt apie bendruomenės palaikymą, apie kurį kalbama ir popiežiaus intencijoje. Kodėl apie tai kalbama?
Mus gydo ne kažkokie tai technikos, ne kažkokios energijos, ar kažkokie tai, nežinau, kažkokie apskaičiavimai. Mus gydo santykis, mums reikia santykio ir bendruomenė, ypatingai tikinčiųjų, kuri turi viltį, galbūt netgi yra tarp bendruomenės narių ir pačių išgyvenusių kančią ir netektį. Jie jau susivienijo kaip bendruomenė savo bėdą su Kristaus kančia, su atpirkamąja ta gale. Viskas tada tampa kaip atpirkimo dalis, o ne tik tai žlugimas ir kažkoks netektis. Taigi bendruomenė yra kaip autoritetas, kaip tas, kas turi kažkokią tai patirtį ir turi žinias, gali paguosti, gali nurodyti kitą kelią, nes viskas tada toj netekty suskyla, nepasitikėjimas auga, pirmiausia, dievų tarsi nepasitiki pasauliu, tarsi visi yra prieš nusiteikę, tarsi visi kažkokio susimokę čia dabar vyksta, o bendruomenė gali išgydyti, atvert naujas perspektyvas, ir bendruomenė yra, vat, ko netenkama per vaiko netekimą, tai yra bendruomeniškumo labai mažoji šeimos lygmenį, tai dabar galima tą bendruomeniškumą gydyti su kita bendruomenė, kuri vėl palaikoma dar aukštesnės bendruomenės, tai yra paties Dievo. Yra Tėvas, Sūnus, Šventoji Dvasia, Trejybė, savyje visiška bendruomenė ir kūrė žmogų kaip bendruomenę ir galiausias tikslas danguje būti visiška bendruomenė danguje. Ir čia va, to reikia nepamiršti, mūsų visa jėga yra pačiame Dieve. Ir bendruomenė, bažnyčios ypatingai bendruomenė atspindi tą dangaus bendruomenę. Ir todėl vieni kitiems padėdami visokiais būdais, galbūt dažnai netgi negali žodžiais iš karto pasakyti visko, vien tik buvimu, vien tik tai keliavimu kartu, sprendžiami dalykai, pereinamas tas gedulas, įprasminami dalykai ir mokomasi keliauti šitoj naujoj būklėje su nauja prasme suteikus.
O kaip keliauti, kaip gedėti ir kaip įveikti turbūt tėvams netekusiems vaikų tą tokį kalties jausmą, kad galbūt ne viską padariau, gal kažkur čia tos mano kaltės.
Taip irgi taip pat bendruomenė padeda atpažinti, kad tai kyla tie dalykai, nes gali žmogus pats net ir nematyti ir jisai dažniausiai, nu, vat, mes ir taip ugdyti ir patys atrandame, kad, nu, visada kažkokį rasti visuotinumą, kažkokį, kad viskas derėtų mumise. Tada net ir tą kaltę mes kažkaip tai priimam kaip savą, savęs kaltinimą priimam kaip savą, kitų, pyktį ant kitų, reiškia, tarsi kažkokio balanso ieškai. Bet kai susiduri su kitais žmonėm, kitoks žvilgsnis, kita viltis, kitas, o, pasirodo, galima taip žiūrėti visą tai, galima, o, aš galvoju, kad tik tai taip, nes ko mes remiamės vėl, mes remiamės labiau savo tėvais, kaip tėvai reagavo į sunkumus, mes tą darom automatiškai. Bet kai susiduri, kad žmonės, atsako, mes išgyvename va taip, o, kažkas nauja, kažkaip kitaip, kodėlgi nepabandžius ir man kitaip. Ir visus tuos tada pirmiausiai ir pažinti, kas man jie vyksta, ir pereiti visus tuos etapus, kančios ir netekties. Taigi viskas yra procesas, kelionė. Tai bendruomeniai keliauti, tai yra tai, ko ir reikia, ko ir ką galiausiai pats Dievas yra, taip veikia per bendruomenę, per vienas kito palaikymą.
O gal yra kažkokių konkrečių tikinčių bendruomenių, kurios padeda tėvams netekusiems vaikų?
Be abejo, ir aišku, gal šiais laikais labai įpratę psichologiniu būdu, reiškia, yra ir grupės specialiai psichologų palydimus, ar konsultacijos asmeniškai, tada ar kaip šeima. Bet tikintieji paprastai, kai turi maldos grupės, paprastai atveria savo vat, skausmą ir kadangi tikintieji, jie turi maldą, jie turi viltį, turi tikėjimą, jeigu šiandien ta konkreti šeima, konkretus asmuo neteko vaikų ir neturi daug vilties, tai kiti jau ta kitam etape yra, jau turi tos vilties ir gali paliūdyti, kad ir labai neįsijaus labai tiesiogiai, ir, bet ir to nereikia, bet kad jau sako vien tik, kad meldžiuosi, tas at, kartu melstis, kartu ieškot prasmės, tada, žiūrėk, pagerėjo tiem žmonėm, kitiems vėl kitokia bėda ir at, bendruomniai, ypatingai mums reikia bendruomnės, jau baigėsi tie toks tikėjimo būdas, kur tik tai eini dėl giminės nuomonės į bažnyčią ar ten kažkaip tai panašiai ir realiai vis tiek lieki vienas. Dabar jau be bendruomenės, jeigu nesijungiama ne tik į tokią bendrą bendruomenę viešą, reikia turėti labai konkrečių draugų maldos grupėje, kažkokiam tai vat, palydėjimo dvasinio būtinai reikia, kitaip šiais laikais tikėjimas jisai neišliks, nes visa tai, ką sakykime, anksčiau bažnyčia siūlydavo kaip unikalų dalyką ir net ir ugdymą, ir žinias, ir net kažkokį tai pakilėtą gyvenimą, kažkada net mediciną siūlė, kažkada kultūra buvo visa bažnyčiai. Dabar visas tas rytis perima pasaulis. Ir tada atrodo, o ką bažnyčia gali pasiūlyti, ką... Ir bažnyčia pasiūlo viltį. Viltį, kuri yra daugiau negu tik tai susitarimo reikalas, arba tik tai piniginiai mainai, kažkokie ekonominiai mainai. Bažnyčia vis išlaiko va, tą meilės santykio galimybę, nepaisant, kaip ir Biblija moko, nepaisant visų nevilčių, tikintieji turi viltį, turi galimybę keliauti toliau.
O ką bažnyčia sako tėvams, kurių vaikai ne savo noru, tai yra savo noru, kaip tik pasitraukia iš gyvenimo, tai, savižudybės?
Taip pat, jeigu ištinka bėda, jo bėda tėvus ir jie išgyvena tą skausmą ir visokių niuansų yra, kur pasitraukia arba net ir, pavyzdžiui, atsitraukia ir nebendrauja, jau yra netektis, ne, jau žmonės susipriešina, iki gyvenimo pabaigos nenori bendrauti, dėl kažkokių net visur tas skausmas, tai bažnyčia palydi kiekvieną asmenį ir kiekvieną šeimą jos situacijoje. Ir stengiasi įprasminti, vis tiek tame kažkame yra Dievo valios testinumas. Ne tai, kad Dievas norėtų, kad priešintųsi, kad žmonės pasitrauktų savo norų iš gyvenimo, bet vis tiek tikima, kad Dievas net ir tuomet, kai jau vilties nėra žmogiška prasme, vis laik Dievas turi prasme ir bažnyčia yra to tiesos nešėja ir gali sukurti erdvę ir suteikia galimybę ieškoti šito atsakymo Dieve, bažnyčios mokyme. Bažnyčia yra turtinga, 2000 metų turi patirties, turi daug kančios perėjo, daug neteisybės išgyvenus ir gali duoti atsakymus. Ir šventieji skirtingos bendruomenės jos gali paliūdyti, kaip tas vyksta.
O kaip tada bendruomeniai melstis šią lapkričio intenciją? Ko turėtumėm prašyti? Ką?
Pirmiausiai, turbūt reikia atpažinti ir savo šeimos, o gal savo giminės, nes tikrai mūsų giminėje yra netekčių, yra aš atsimenu net nuo vaikystės, kad vat, pasakydavo, kad mūsų giminėje yra ir savižudžių, yra ir vėl kažkokių tai vat, netekčių. Ir tikrai reikia melstis už savo giminę, kad gytų ta visa praeitis, tas paveldas, o kartu prašyti ir apsaugos, kad to nebūtų, kad nu, nereikia mums būti luošinamiems, neprivaloma, ne? Tai ir tada, kaip sakant, į priekį tarsi žiūrėdami prašyti vaikams apsaugos ir ir savo artimiesiams privaloma. Ir tas, kuo nuoširdžiau, ir tai yra, nėra tik tai, ai, jau gavau garantą, dabar viskas įvyks gerai, bet tai yra jau kultūra, jau nauja kultūra pasitikėti Dievu, kad mano šeima, kas ir nutinka, nenutinka, viskas tegu būna Dieve. Dieve, ir tai yra nuolatinis pasitikėjimas į praeitį žvelgiant, tada į ateitį ir dabar turėtų ir kiekvienas tikintysis tada taip pat ir turi suprasti, kad kokie tai skausmai, kokia neteisybė yra ir žinot, kad vis tiek yra viltis, yra bendruomenė, būti kažkam turbūt pašauks kiekvieną iš mūsų būti kažkokiu metu paguodėjų tuo, išgirsti tą žinią, kad kitas vat, neteko ir tada mokėti Dieve kažkaip reaguoti, o ne vien tik tai, ai, nekreip dėmesį, čia viskas gerai, čia, nu, kažkaip tai labiau rodo baimę, sutrikimą, nes tikrai šitos žinios mus sukryčia, net ir netiesiog vis laik sukryčia, tai tada, kad ne baimės, apsaugos kažkoks mechanizmas veiktų, o geroji dvasia veiktų, taigi prašyti šventosios paguodos, godėjos dvasios, kuri ir mus gydytų nuo baimių, nuo o gal ir paveldo kažkokio tai iš mūsų praeities ir kartu vat, būti tiems gerais dievų įrankiais, nes kažkada ateis toks žmogus, ar jeigu ne mūsų giminaitis, tai kažkoks bendradarbis kažkur ir reikės, kaip Petras sako, paliūdyti viltį, kurią gyvename, paliūdyti, kur mes sudėję viltis, kad galėtume pereiti net ir tokius vienus skaudžiausių dalykų.
Tai dėkoju Jums iš tikrųjų už pokalbį, o radijo klausytojams primename, kad šiandien su kunigu jėzuitu vienuoliu Mindaugu Malinausku kalbėjome apie lapkričio mėnesio popiežiaus intenciją, kuri, priminkite dar kartą.
Melskimės, kad visi sūnaus ar dukters netekę tėvai rastų palaikymą savo bendruomenėje ir gautų širdies ramybę iš paguodos dvasios.
Tai dėkoju visiems klausiusiems, o kalbino savanorė Aistė Ivanovaitė Petraitinė.
Ir noriu priminti, padrasinti, melskimės kiekvieną dieną šitą intenciją, ir šitos intencijos žinia ugdys mus ir ruoš mūsų širdis ir gailestingumui ir pati dvasia mus gydys, kad ir kas be būtų nutikę mūsų gyvenime, arba kas dar laukia Dieve, kad saugotų, globotų ir mes būtume geri paguodos nešiai su Dievu.
Su Dievu.